πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Έβγαλε βρώμα η ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα και επιτέλους σκασμός οι ρήτορες, πολύ μιλήσαμε. Το εξής θα παίζουμε σ' αυτό το θίασο, μόνος φαντάσματα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ θα χρησιμοποιήσω ένα σχόλιο ακροατή πιο παλιό.
Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε.
Ναι, Έλενα μου έλεγε, ανεμολόγιο και
άλλαξαν,
πάλι ανεμολόγιο.
Λέει, τα ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανά τονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωσε Τσούλα η ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε σκουπιδιάρικα, όνειρα ξένα, ράκια λότρια, ζητώ κραυγάσαμε και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα.
Προφητικότατος λοιπόν, πόσες φορές έχουμε παίξει το ανεμολόγιο, σε διάφορες εκτελέσεις βέβαια.
Ιστορία, αρχαία, οράματα.
Υποκλεινόμενοι πάντα στην ποίηση του Κώστα Τρυπολίτη.
Μας ξαποστέλνει και για χαμόμηλο. Την Παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά. Τη κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμυλο.
Ο προφητικός λοιπόν Κώστας Τρυπολίτης, ερμηνευμένος, εκτελεσμένος, μελοποιημένος και τελικά δοσμένος σε όλους εμάς μέσα από τους καταπληκτικούς συντελεστές, μουσικούς.
Γεράσαμε.
Και φυσικά διαλέξαμε με το Θάνο Τσιμέκα αυτή την live εκδοχή, διότι ο Χριστόφορος Κροκίδης είναι αυτός που ξεχωρίζει και περνάει και από τα σύνορα. Νομίζω ότι μας είχατε αναφέρει τον κιθαρίστα με τον υπέροχο ήχο του και όλους τους άλλους βέβαια μουσικούς. Και γιατί ανεμολόγιο, και γιατί πάλι και πάλι ανεμολόγιο. Πρώτα απ' όλα γιατί οι εξεγέρσεις δεν είναι καθόλου εκτός του κλίματος τελικά. Και η ιστορία που λέμε ότι δήλωσε ότι γεράσαμε και λοιπά, η ιστορία πηγαίνει τελικά και προσαρμόζεται, νομίζω έχω την αίσθηση, πάνω στις γενιές. Η κάθε γενιά ζει το δικό της ιστορικό αποτύπωμα, τη δική της συνθήκη. Και πολλοί επιστήμονες που έχουν παρελάσει από την εκπομπή, ειδικά το τελευταίο διάστημα, προσπαθώντας έτσι να ερμηνεύσουμε ή πάντως να εξηγήσουμε λίγο περισσότερο αυτή την ιδιότυπη κοινωνική αντιπολίτευση που έχει δημιουργηθεί μέσα από τα συλλαλητήρια. Σήμερα έχουμε ένα κόμμα, αυτή την ώρα που μιλάμε, εδώ στην Αθήνα. Και αυτή η κοινωνική αντιπολίτευση νομίζω ότι δεν είναι καν, επιτρέψτε μου να αφαιρέσω τον όρο αντιπολίτευση, είναι ένα είδος συνολικής, συλλογικής, πάνδημης διαμαρτυρίας. Διότι μπορεί να ήταν η θριαλίδα και να παραμένει ένα τόσο σοβαρό θέμα όσο είναι η τραγωδία των Τεμπών, κάθε φορά κάτι θα συμβεί. Μπορεί να είναι τραγωδία, δυστύχημα, ένα φυσικό φαινόμενο που κατέληξε τελικά να είναι τόσο μεγάλη καταστροφή. Αναφέρομαι και στην προηγούμενη εκπομπή και σε αυτά που υπόθηκαν από εσάς τους ακροατές για το μάτι. Δεν είμαστε υπέρ των συμψηφισμών, αλλά από εκεί και πέρα μπορεί να είναι λοιπόν ένα γεγονός, μία συνθήκη, κάτι συγκυριακό που μπορεί να δώσει το έναυσμα, να ανάψει αυτό που λέμε την κοινωνική δυσαρέσκεια και αυτή να είναι συλλογική. Και το πήγαμε έτσι γιατί στην γραμμή μας, και θα πάμε αμέσως και θα πούμε μετά ποιοι είμαστε, είναι κυρίες και κύριοι ο πρώτος μας καλεσμένος για σήμερα, εδώ στο Μένουμε Πρώτο και στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ο πολιτικός επιστήμονας, ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Βρίσκω την εισαγωγή σας εξαιρετική. Επιτρέψτε μου να μείνω σε ένα σημείο ότι κάθε γενιά έχει την ιστορία της, νομίζω έτσι είπατε. Είναι ακριβέστατο, δηλαδή κάθε γενιά, κάθε φορά υπάρχει μια ιστορία διαφορετική σε εξέλιξη. Μπορεί να έχει μια παραλληλία με προηγούμενα γεγονότα, αλλά δεν μοιάζει με τίποτα και με κανένα, και αυτά που θα ακολουθήσουν επίσης θα είναι απολύτως πρωτότυπα και διαφορετικά και ανώμια και ανεπανάληπτα. Και με την έννοια αυτή δεν υπάρχει ιστορία με κεφαλαίο, υπάρχουν ανθρώπινες ιστορίες με μικρό.
Χαίρομαι πάρα πολύ που χωρίς να έχουμε συζητήσει ή συνεννοηθεί συμπέσαμε, γιατί πρώτα απ' όλα βέβαια εσείς είστε με την επιστημονική ματιά που θα εντοπίσετε κάποια στοιχεία και χαρακτηριστικά ενός κάποιου ρεύματος ή μιας κάποιας τάσης. Εμείς πάλι και βιωματικά αλλά και δημοσιογραφικά οφείλουμε να το προβάλλουμε αυτό ή πάντως να το ψάξουμε από όλες τις μεριές, και γι' αυτό σας ευχαριστώ διπλά που είστε σήμερα μαζί μας. Ειδικά μια μέρα σαν κι αυτή, που έχουμε τελικά πολιτικά γεγονότα να πηγαίνουν με τη σειρά. Είχαμε σήμερα την ορκωμοσία του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, ο ένατος στη σειρά. Από την ερχόμενη εβδομάδα, μάλλον, μπορεί να μεσολαβήσει, όπως όλα δείχνουν, ένας ανασχηματισμός, η ανακοίνωση ενός ανασχηματισμού του κυβερνητικού σχήματος, και από την εβδομάδα που μας έρχεται ξεκινάει το έργο της, τις εργασίες της, η Προανακριτική Επιτροπή. Πολλά τα γεγονότα. Θα ήθελα έτσι να τα βάλετε σε μία σειρά ή να μας βοηθήσετε να τα παρακολουθήσουμε.
Ναι. Σωστά το λέτε, πολλά τα γεγονότα, τα οποία ορισμένα προκύπτουν έτσι μέσα από τη θεσμική, θα έλεγα, κανονικότητα, παράδειγμα η ορκωμοσία του Προέδρου ή από την πολιτική αναγκαιότητα ο αυριανός ενδεχομένως ανασχηματισμός. Η προανακριτική τώρα που συνδέεται βέβαια με τα ΤΕΜΗ κατά κάποιο τρόπο ανακεφαλαιώνει πάρα πολλά γεγονότα που έχουν προηγηθεί, αφού τα ίδια τα ΤΕΜΠΗ είναι ένα ανακεφαλαιωτικό γεγονός και η προανακριτική θα διερευνήσει τις πιθανές ευθύνες, επιμέρους ζητήματα δηλαδή, αλλά όλα αυτά, ξέρετε, συνδέονται με μια ποιοτική μεταβολή που έχει κατά τη γνώμη μου συντελεστεί στη χώρα και κατά κάποιο τρόπο μας έχει πάει σε μια επόμενη φάση. Αυτή η ποιοτική μεταβολή έχει τα χαρακτηριστικά αυτού που ονομάζουμε ένα εξέφνης, δηλαδή μια τομή μη αναμενόμενη στον χρόνο, μια μεταβολή που μας οδηγεί κατά κάποιο τρόπο ασχεδίαστα και χωρίς ειδική προπαρασκευή σε μια επόμενη φάση. Την έννοια του εξέφνης την έχετε ποτέ προσεγγίσει, μου επιτρέπετε? Η έννοια του εξέφνης είναι μια...
μόνο ως επίρρημα, φυσικά.
Ναι,
μόνο ως επίρρημα χρονικό, φυσικά.
Μια παρέκκληση, αλλά συνδέεται με τα γεγονότα γιατί έχει μεγάλη ερμηνευτική αξία κατά τη γνώμη μου.
Ναι, παρακαλώ πολύ.
Η έννοια
λοιπόν
του εξέφνης είναι μια έννοια του Πλάτωνα, ο οποίος χρησιμοποιεί την έννοια για να δείξει ακριβώς την ποιοτική μεταβολή, το πέρασμα από μια συνθήκη Α σε μια συγκλονιστικά διαφορετική συνθήκη Β. Την έννοια την συναντάμε στο μύθο του Σπηλαίου και σε άλλα κείμενα, αλλά εκεί νομίζω είναι το βάθος της σημασίας της. Λέει λοιπόν ο Πλάτωνας εκεί για τους ανθρώπους που είναι σιδηροδέσμοι μέσα στο Σπήλαιο, εάν κάποιος από αυτούς εξέφνης σπάσει τα δεσμά του και βγει έξω και δει τον ήλιο και το φως, δεν θα έχει περάσει σε μια επόμενη φάση, δεν θα είναι άλλος άνθρωπος. Δεν μας εξηγεί το εξέφνης, θέλει να πει ότι μη αναμενόμενα οι άνθρωποι μπορεί να μεταβούν σε μια άλλη διαφορετική, συγκλονιστικά νέα συνθήκη. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου, αυτό συντελείται σήμερα στη χώρα και η μεταβολή αυτή έχει πάντα μια αφορμή, δηλαδή κατά έναν τρόπο ευνίδια, μη αναμενόμενα, συντελείται αυτή η ποιοτική μεταβολή και νομίζω ότι τα ΤΕΜΠΗ είναι αυτό που ανακεφαλαιώνει τελικά αυτή την ποιοτική μεταβολή και δίνει νέα τροπή στα πράγματα, χρωματίζει διαφορετικά την πολιτική αντιπαράθεση και την επιταχύνει με έναν παράδοξο τρόπο.
Αυτό, την έννοια του εξέφνης λοιπόν, θεωρείτε ότι βρέθηκε στη θέση του να το... η εκάστοτε εξουσία βρίσκεται στην θέση του να το διαγιγνώσκει ακόμα και την ώρα που γίνεται ή λίγο καιρό μετά? Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αν το αντιληφθεί, εκ των προτέρων δεν θα είναι, εξέφνης, αλλά εν πάση περιπτώσει για τη γενέση του και λίγο μετά.
Να το υποψιαστεί τουλάχιστον, έτσι, όταν βέβαια αυτό εμφανιστεί και πού μπορεί να οδηγήσει.
Έτσι ακριβώς.
Κατά κανόνα δεν συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Κατά κανόνα έχουμε βέβαια εξαιρέσεις στη διαδρομή. Κατά κανόνα η εξουσία, ακόμη και η εκλεγμένη εξουσία στην αστική δημοκρατία, στις δημοκρατίες που ζούμε, συνοδεύεται από μια αυταρέσκεια, δηλαδή θεωρεί ότι όλα γίνονται σωστά, όλα τα κάνει σωστά, όλα τα γνωρίζει με επάρκεια και απομακρύνεται από την πραγματική ζωή. Ένα από τα ζητήματα που πρέπει να συνοδεύει ένα δημοκρατικό εκλεγμένο κυβερνητικό σχήμα είναι η διαρκής εγρήγορση, ώστε να μην χάνει την επαφή με την πραγματική ζωή. Γιατί όλα συντελούνται στο μέτωπο της πραγματικής ζωής. Mm-hmm. Εκεί μπορεί η μεταβολή να καθυστερεί, αλλά κάποια στιγμή θα πάρει πρόσωπο, θα αποκτήσει λόγο και θα βγει στο φως. Και όταν αυτό συμβεί, δεν υπάρχει κυβερνητικό σχήμα επιτρέψτε μου να επικαλεστώ και την εμπειρία μου να ανακόψει αυτή τη μεταβολή. Και νομίζω ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μια παρόμοια συνθήκη. Υπάρχει κάτι το οποίο κινείται ως αναζήτηση στη χώρα και θα δούμε σε ποια ισορροπία θα καταλήξει κάποια στιγμή σε μια κάλπη όταν θα στηθούν οι κάλπες.
Ξέρετε, βρίσκομαι τώρα, πώς το λένε, πατώ σε δύο βάρκες, γιατί η μία είναι η απίστευτη ανάλυση, κουβέντα που κάνουμε με όλο το ανθρωποκεντρικό και αρχαιοελληνικό έτσι υπόβαθρο, που το αγαπώ πολύ, και το άλλο είναι το καθαρά επικοινωνιακό πολιτικό. Δηλαδή θα πρέπει τώρα να πάω στη μία βάρκα και να σκεφτούμε μαζί, να σας θέσω την ερώτηση, πώς αυτό θα μετουσιωθεί σε επόμενο σχήμα διακυβέρνησης. Δηλαδή εννοώ, για να γίνω πιο συγκεκριμένη, αν και μάλλον το καταλάβατε, αν θα έχουμε το λεγόμενο συνασπισμό, κάποιον συνασπισμό, κάποιες συνεργασίες με δεδομένες και τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών, που έχουν δείξει μια πραγματικά πολύ ανατρεπτική εικόνα με δεύτερο κόμμα, ας πούμε, την πλεύση ελευθερίας. Να γίνω πιο συγκεκριμένη και για τους ακροατές μας.
Σωστά το λέτε. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί ήδη τα πράγματα και κατά την εκτίμησή μου δεν μπορούν να αλλάξουν. Αν αλλάξουν, θα αλλάξουν στο μακρύ χρόνο και θα το διαπιστώσουμε. Όταν θα γίνουν οι επόμενες εκλογές δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία πλέον έχει απομακρυνθεί οριστικά, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, αν και αναφέρεται στο μέλλον. Mm-hmm. Συνεπώς, κατά πάσα πιθανότητα, επειδή θα υπάρχει δυσκολία το βράδυ της πρώτης εκείνης Κυριακής να υπάρξει μια πολιτική συνεργασία, θα πάμε σε επαναληπτική εκλογή και τη δεύτερη Κυριακή το βράδυ, το πρώτο και το δεύτερο κόμμα θα κληθούν να σχηματίσουν μια κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί η ανάγκη διακυβέρνηση θα έχει καταστεί πιεστική. Ο χρόνος περνάει, το παγκόσμιο περιβάλλον είναι πάρα πολύ δύσκολο και η χώρα χρειάζεται να κυβερνηθεί και μάλιστα θα βρεθεί το επόμενο κυβερνητικό σχήμα μπροστά σε πάρα πολύ δύσκολες αποφάσεις. Μάλιστα. Έτσι εκτιμώ ότι θα κινηθούν τα πράγματα. Mm-hmm.
Είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ήδη αναφέρεται, βάζεται στην κουβέντα τη λεγόμενη αυτοδυναμία, που είναι πια ένα μακρινό όνειρο. Και δεν ξέρω αν στην Ελλάδα τουλάχιστον, όχι δεν ξέρω, ξέρω, στην Ελλάδα δεν έχουμε καθόλου κουλτούρα συνεργασιών. Όποτε έχουν γίνει κυβερνήσεις, όχι ακριβώς, ναι, συνεργασιών, συμμαχιών, δεν ξέρω πώς να το πω, πάντως δεν είναι συνασπισμοί, δεν είχαν πολύ καλό αποτέλεσμα.
Όλα είναι δύσκολα, κυρία Καραγιάννη. Όλα είναι δύσκολα, δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Αυτό που διαμορφώνεται κάθε στιγμή στη διαδρομή εμπεριέχει πρώτον την εμπειρία που έχει προηγηθεί, αυτό που μόλις είπατε, δηλαδή τη δυσκολία στη συνεργασία, αλλά ταυτόχρονα και την ανάγκη που θα έχει διαμορφωθεί. Δηλαδή το κυβερνητικό αυτό σχήμα θα βρεθεί μπροστά σε μια συγκεκριμένη συνθήκη και θα κληθεί να την αντιμετωπίσει στο βαθμό που σηκώνει στους ώμους του το σχήμα αυτό την ευθύνη της διαχείρισης και της πολιτικής διεύθυνσης της χώρας.
Και των ετοιμάτων της κοινωνίας, υποθέτω.
Ακριβώς, αυτό εννοώ της διαχείρισης, ναι, των ετοιμάτων της κοινωνίας, ασφαλώς, ναι. Ναι, θα πρέπει να ανταποκριθεί. Ξεχνάμε ένα απλό αλλά ουσιώδες, κυρία Καραγιάννη, το οποίο μας μιλάει για την πολιτική. Η πολιτική είναι η κορυφαία, δεν ξέρω αν έχετε ακούσει την άποψή μου αυτή, ανεπανάληπτη καινοτομία του ανθρώπου, η οποία είναι ένα όπλο ελευθερίας για τον άνθρωπο η πολιτική, γιατί η πολιτική στρέφεται εναντίον της εξουσίας. Έτσι, η άποψή μου είναι ότι η πολιτική και η εξουσία είναι αντίπαλες έννοιες. Να το συζητήσουμε μια άλλη φορά αυτό, αν θέλετε.
Ναι, βεβαίως, με πολύ χαρά.
Στο βαθμό λοιπόν που αυτό το σχήμα συγκροτηθεί, η ανάγκη θα το υποχρεώσει να κινηθεί σε μια κατεύθυνση. Και αυτό που σήμερα εμείς θεωρούμε δύσκολο, εκτιμώ ότι μέσα από την εμπειρία θα γίνει πιο εύκολο όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή. Mm-hmm.
Κάτι τελευταίο σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την τωρινή μας κουβέντα. Τα πολύ νεότερα παιδιά που φυσικά έχουν ψηφίσει, ας πούμε, μία φορά στη ζωή τους ή και καμία, και τώρα όταν έρθουν οι εκλογές θα είναι οι πρώτοι. Θεωρείτε ότι μέσα σε όλο αυτό τον, ας το πω και εγώ με συσσαγωγικά, αντισυστημισμό, σε όλη αυτή, σε όλο αυτό το κλίμα διαμαρτυρίας, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί σε γενικές γραμμές, είτε με συναυλίες, με συλλαλητήρια, με τα social media, με το TikTok κτλ. Θα καταφέρουν να σχηματίσουν μία άποψη και τελικά να έχουν τη δική τους όχι συγκυριακή μόρφωση, διαμόρφωση πολιτικής συνείδησης?
Και έτσι και αλλιώς. Δηλαδή εξαρτάται από τα ίδια τα πρόσωπα σε ποιο βαθμό κάνουν βήματα συνειδητοποίησης. Έχω τη γνώμη ότι η εικόνα που έχουμε ότι οι νέοι άνθρωποι απέχουν από τη διαδικασία δεν είναι ακριβής. Mm-hmm. Γιατί η εκτίμησή μου είναι ότι κάθε άνθρωπος, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην χαρακτηρίζεται από αυτό, έχει μια αγωνία για τη ζωή του, δηλαδή ένα ενδιαφέρον για τη ζωή του. Ως ελεύθερο όν, εν δυνάμει αυτοπροσδιοριζόμενο, όλοι οι άνθρωποι έχουν μια τέτοια αγωνία. Μου επιτρέπετε μια προσωπική εμπειρία να πω, χωρίς παρεξήγηση. Έχω εκδώσει, δεν ξέρω αν το έχετε ακουστά, ένα μικρό βιβλιαράκι. Τα βιβλία τα δικά μου είναι όλα πάρα πολύ σύντομα και μικρά, είναι μπροσούρες. Το ελάχιστο λεξικό. Mm-hmm. Από τις εκδόσεις Αρμός. Το ελάχιστο λεξικό. Επιχειρεί να δώσει τον ορισμό σε 120 περίπου έννοιες που συνδέονται με την πολιτική, την εξουσία, τη συνύπαρξη. Είναι ανθρωπολογικό, κοινωνιολογικό, πολιτικό λεξικό, όλα αυτά μαζί. Οι μαθητές λυκείου λοιπόν το έχουν ανακαλύψει αυτό το λεξικό και κάνουν ασκήσεις πάνω στους ορισμούς, που είναι ταυτόχρονα και ασκήσεις πάνω στη γλώσσα. Πάρα πολλοί με αναζητούν έτσι νέοι άνθρωποι, καμιά φορά μιλάω και στα σχολεία.
Α, ναι, δεν το ήξερα αυτό. Δεν το ήξερα ότι έχετε εμβέλεια στα σχολεία. Είναι πολύ καλό αυτό που ακούω.
Ναι, είναι πάρα πολύ καλό και για μένα είναι βέβαια μια ικανοποίηση αυτό. Εγώ δεν έχω υλικό ενδιαφέρον από τα βιβλία μου, απλώς εκφράζομαι μέσα από αυτά. Έτσι λοιπόν συναντώ ανθρώπους και νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με την έννοια ότι αναζητούν, έχουν ερωτήματα, παρακολουθούν, γνωρίζουν περισσότερα από όσα νομίζουμε. Άρα αυτό που πιστεύουμε πάντα ότι δεν υπάρχει κοινωνία η οποία θα κοιμηθεί, δηλαδή θα παραδοθεί. Μπορεί κάποια στιγμή να υποχωρήσει, να επιλέξει τη σιωπή, αλλά πάντα υπάρχει η αναζήτηση που είναι στο βάθος μια αναζήτηση ελευθερίας. Άρα τίποτα δεν θα είναι ποτέ ήσυχο και όλα θα κινούνται.
Μου δώσατε την καλύτερη δυνατή απάντηση μέσα από το βίωμά σας, ερχόμενο σε επαφή φυσικά με τόσο νέα παιδιά, δηλαδή όπως λέτε του λυκείου, οι αυριανοί πολίτες, και χωρίς να περιφρονούμε την πιο μέση ηλικία, αλλά το λέω γιατί και εγώ έχω την εντύπωση αυτή που λέτε ότι δεν υπάρχει κοινωνία που να κοιμάται. Και αυτό είναι και πολύ ελπιδοφόρο μαζί.
Οι κοινωνίες δεν κοιμούνται ποτέ.
Και είναι και ένα μήνυμα προς την εκάστοτε εξουσία.
Τώρα μιλάγαμε για τον Πλάτωνα. Η κυρία Καραγιάννη, ο Πλάτωνας έχει γράψει, το λέω τώρα, εμείς είμαστε Έλληνες και δεν τα γνωρίζουμε, δεν τα γνωρίζει περισσότερο. Αυτά είναι απαράδεκτο δηλαδή αυτό. Έχει γράψει ένα καταπληκτικό διάλογο, τον πολιτικό, έτσι, ο πολιτικός. Ψάχνει τον νοησμό του πολιτικού. Και επειδή δεν μπορεί βασικά να το βρει, κάνει και μια άσκηση διαλεκτικής εκεί πέρα. Έχει μια φοβερή πρόταση στον πολιτικό Πλάτωνας που λέει ότι ποτέ και με τίποτα δεν θα ησυχάσουν τα ανθρώπινα. Και στην πραγματικότητα αγκαλιάζει όλη την ανθρώπινη ιστορία και διαδρομή.
Ήτανε πραγματικά όαση που μίλησα μαζί σας και δεν το λέω τυπικά.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και πραγματικά εγώ σας ευχαριστώ.
Χαρά,
μεγάλη μας τιμή. Τα βιβλία σας λοιπόν πράγματι κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Αρμός.
Από τις εκδόσεις Αρμός αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν. Κάνω κατάχρηση της φιλοξενίας.
Καλά τώρα. Κάνετε. Με χαρά. Λοιπόν, με χαρά.
Είναι το ελάχιστο λεξικό. Ναι. Είναι πολύ σύντομη ορισμή, γι' αυτό ονομάζεται ελάχιστο. Δηλαδή πώς μια έννοια μπορεί να οριστεί, είναι και μια άσκηση πάνω στη γλώσσα. Παράδειγμα, επειδή αυτές τις μέρες γίνεται μια συζήτηση για τα έργα τέχνης εκεί που έγινε μια βίαιη παρέμβαση ενός κυρίου βουλευτή, τέλος πάντων. Τι είναι το ωραίο, πώς θα οριστεί το ωραίο? Σας δίνω τι λέει το λεξικό. Τι είναι το άσχημο, τι είναι η αισθητική? Αυτό είναι λοιπόν το ελάχιστο λεξικό, πέρα από τις κλασικές βέβαια έννοιες της εξουσίας. Το επόμενο είναι μανιφέστο κατά του επίκαιρου, το έχετε ακουστά αυτό. Είναι ένα κείμενο πολεμικής γραμμένο και ψάχνει τις αιτίες της παρακμής της Δύσης. Ναι. Ένα τελευταίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες είναι τα πρωινά της Πέμπτης. πώς σκέφτονται οι άνθρωποι τα πρωινά της Πέμπτης, αναλογιζόμενοι τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη που πέρασε και φανταζόμενοι την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή. Και ένα βιβλίο με θαλασσινές ιστορίες. Είμαι θαλασσινός, κυρία Καραγιάννη, γι' αυτό και της οφείλω πολλές ιστορίες της θάλασσας. Έχει τίτλο «Μια σημαδούρα για μαξιλάρι» και αναφέρεται σε πραγματικές θαλασσινές ιστορίες που εξελίχθηκαν στα κύματα του Λακωνικού.
Και μόλις μου δώσατε την ιδέα, όχι απλώς την ιδέα, την επιθυμία μου γεννήσατε να σας έχουμε στο στούντιο ολόκληρη ώρα σε μια εκπομπή.
Και με μεγάλη χαρά και τιμή.
Νομίζω ότι θα κάνουμε ωραία κουβέντα και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ σε όλους.
Μεταφράζω στίχους από τα τραγούδια μου τα αμερικανικά. Αλλάζω τους ρυθμούς τους ήχους και από ροκεντρόλ τα κάνω τσαμικά. Μεξικάνικο αεράκι με φυσάει πάνω στα μετέωρα. Της Αφρικής ολίβας λέει μαντινάδες για τον έρωτα. Της Ανατολής στο χρώμα έχουν της κιθάρας μου τα αρπίσματα. Μισισίπι τις όχθες έμαθα τα πρώτα μου κουρδίσματα. Στα βουνά της νότιας Κίνας άκουσα κλαρινά υπηρώτικα. Στο τραγούδι της Ειρήνας βρέθηκα στο άγκουρο και σώθηκα.
Εδώ είμαστε πάντα, μένουμε πρώτο. Θα τα αφήσουμε το τραγούδι, Θάνο, μην το πειράζεις. Θα μιλάω κι εγώ λίγο πάνω. Φυσικά, είπαμε, μένουμε πρώτο, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε ζωντανά εδώ από το ραδιό Θάλαμο. Τη έρθει για Παρασκευή. Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής. Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία. Μαριάτζελα Μεταλινού και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και φυσικά παράληψής μου, εννοείται ότι θα το έλεγα πάλι και πάλι, γιατί το ρωτάτε ήδη, πώς λέγεται ο κύριος που μιλούσε πριν. Είναι ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης, πολιτικός επιστήμονας και συγγραφέας των βιβλίων που ακούσατε και μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τις εκδόσεις Αρμός. Πάντως εγώ δεσμεύομαι ότι θα τον φέρουμε σίγουρα στην εκπομπή για να τον ακούσουμε περισσότερο, γιατί νομίζω πως ήταν εξαιρετικός.
Κι όλο μεταφράζω στίχους από τα τραγούδια μου τα αμερικάνικα. Αλλάζω τους ρυθμούς, τους ήχους και από rock and roll τα κάνω τσάνικα.
Λοιπόν, αυτά με τον κύριο Λευτέρη Κουσούλη, λοιπόν, ελάχιστο λεξικό, μανιφέστο κατά του επίκαιρου, τα πρωινά της Πέμπτης, από τις εκδόσεις Αρμός, μερικά μόνο από τα βιβλία του. Ξέρετε, εμάς μας αρέσει πάρα πολύ να φέρνουμε, να ψάχνουμε, να βρίσκουμε ανθρώπους που μπορούν να πουν κάτι περισσότερο. Κάτι περισσότερο από μια δημοσκόπηση, από μια συγκεκριμένη πολιτική ανάλυση, μια ονοματολογία για έναν ανασχηματισμό που θα έρθει ή για το πώς το σκέφτεται ο ένας, πώς το σκέφτεται ο άλλος. Φυσικά θα επιθυμούσαμε να μην χρειάζεται να μιλάμε για ένα σωρό παθογένειες, πολιτικές και κοινωνικές, και επομένως να φτάνουμε σε σημείο να θέλουμε μια κοινωνική οργή και δυσαρέσκεια και αγανάκτηση να είναι η θριαλίδα για τις επόμενες εξελίξεις. Αλλά φαίνεται ότι κάπως έτσι λειτουργεί ο ρούς της ιστορίας. Είναι 5η, 13 Μαρτίου, και φυσικά τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Viber, το ξέρετε αυτό, έτσι, πρώτο πρόγραμμα με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό, αλλά επίσης αξιολογότατο κατά τη γνώμη μας, που θα σας αρέσει τόσο όσο μας άρεσε και εμάς όταν αποφασίσαμε να το παρουσιάσουμε. Για να δώσουμε μια μουσική έτσι εισαγωγή.
Συνεπιασμένη Κυριακή, μοιάζεις με την καρδιά μου.
Βάλσαμο, έτσι, βάλσαμο. Πρόδρομος Τσαουσάκης, Σωτηρία Μπέλου, ένα τραγούδι σταθμός, δεν χρειάζεται συστάσεις. Γιατί όμως το παίζουμε εμείς τώρα? Με αφορμή ένα ντοκιμαντέρ, της ΕΡΤ, με τον τίτλο, υπό το γενικό τίτλο, 100 χρόνια ελληνική δισκογραφία, 12 επεισόδια με πάρα πολλούς συντελεστές και δημιουργούς, ένα συλλογικό έργο που μετράει τουλάχιστον 3 χρόνια συλλογής, έρευνας και παραγωγής. Το οποίο ήδη ξεκίνησε να προβάλλεται λοιπόν στη δημόσια τηλεόραση κάθε Κυριακή βράδυ από τις 9 Μαρτίου, κάθε Κυριακή βράδυ, γίνεται προβολή και από το Netflix, και ένας από τους δύο σεναριογράφους και δημοσιογράφους είναι μαζί μας, είναι ο Δημήτρης Χαλιώτης. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλενα.
Ευχαριστώ για την αναμονή.
Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε μαζί στον αέρα της εκπομπής.
Και εγώ πάρα πολύ, πραγματικά. Δημήτρης Χαλιώτης, ένας άνθρωπος που είναι αυτό που λέμε ερευνητής. Έχει ψάξει πάρα πολύ. Δεν θα μιλήσω για την, αν θέλεις εσύ να πεις, για την προηγούμενη σου πορεία, την ως τώρα πορεία ή και την παράλληλη πορεία. Αλλά νομίζω ότι ακούω από το ηχόχρωμά σου τη χαρά του ότι έχεις συμμετάσχει κι εσύ σε ένα τέτοιο προϊόν που ήδη έχει κλέψει τις καρδιές, από ό,τι φαίνεται, και των ακροατών και των τηλεθεατών, και κυρίως των ανθρώπων που το διαφημίζουν μέσα από τα social media. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη επιβράβευση.
Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί είναι μια δουλειά για την οποία αισθάνομαι και πάρα πολύ περήφανος, και φυσικά όχι μόνο εγώ, και όλοι όσοι έχουν δουλέψει σε αυτή τη δουλειά, και είναι πάρα πάρα πολύ κόσμος. Είναι μια δουλειά που δουλεύουμε τα τελευταία 3 χρόνια. Ξεκίνησε από μία ιδέα της ΕΡΤ και της παραγωγού μας, της Ελένης Σαφεντάκη, και είχε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά για να φτάσουμε σε αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Αλλά πραγματικά τώρα ήρθε η ώρα να το απολαύσουμε μαζί με τους τηλεθεατές.
Πες μας Δημήτρη, πώς το δουλέψατε αυτά τα 3 χρόνια. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για ένα απίστευτο αρχείο και σε ποιότητα αλλά και σε έκταση, το αρχείο της ΕΡΤ και ένα σωρό άλλα φαντάζομαι ιστορικά αρχεία γύρω από την ελληνική δισκογραφία, τα 100 της χρόνια. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να βρει κανείς τον ανθό. Και τον αντιπροσωπευτικό εννοώ ανθό, αλλά και να μην αδικήσει κομμάτια αυτής της μεγάλης πορείας.
Είναι η πρώτη φορά που καλούμαστε να πούμε αυτή την ιστορία από την αρχή, από τα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου, μέχρι το σήμερα, σε μία συνέχεια, σε μία χρονολογική σειρά. Έχουν γίνει πολλές και υπέροχες εκπομπές στην ΕΡΤ για διάφορα είδη τραγουδιού ή διάφορες εποχές της ελληνικής δισκογραφίας και του ελληνικού τραγουδιού, αλλά είναι η πρώτη φορά που πάμε να πούμε την ιστορία με αυτόν τον τρόπο. Και επίσης είναι η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο δεν γίνεται με επίκεντρο τόσο το ελληνικό τραγούδι, αλλά εστιάζοντας πιο πολύ στην ελληνική δισκογραφία. Θα μου πείτε, το ελληνικό τραγούδι και η ελληνική δισκογραφία είναι ταυτόσημα. Ισχύει. Mm-hmm. Απλώς υπάρχει δίπλα στο δημιουργικό κομμάτι τους συνθέτες, τους στιχουργούς και όλους αυτούς τους ανθρώπους που μεγαλούργησαν στην ελληνική μουσική κατά τον 20ο αιώνα, υπάρχει και το κομμάτι το πρακτικό. Πώς όλο αυτό έγινε δίσκος. Πώς είχαμε τις πρώτες δισκογραφικές εταιρείες, πώς εμφανίστηκαν, πώς ήταν τα πρώτα κινητά συνεργεία εχοληψίας και πώς όλο αυτό εξελίχθηκε στην πορεία. Στο πρώτο επεισόδιο που έχει ήδη προβληθεί, είδαμε τα προπολεμικά χρόνια, δηλαδή μέχρι την κατοχή, μέχρι την είσοδο των Γερμανών στην Ελλάδα. Από εδώ και πέρα θα δούμε πώς εξελίσσεται και κορυφώνεται αυτή η ιστορία και έχουμε το φάσμα ουσιαστικά της ελληνικής δισκογραφίας.
Στο δεύτερο επεισόδιο, έτσι, αυτή την Κυριακή, 16 του μήνα.
Στο δεύτερο επεισόδιο θα δούμε συγκεκριμένα το εργοστάσιο της Κολούμπια το 1941 με την είσοδο των Γερμανών στην Ελλάδα κλείνει.
Ναι.
Επιτάσσεται από τους Γερμανούς και γίνεται βάση κινητήρων αεροσκαφών. Ξανανοίγει το 1946. Στο δεύτερο λοιπόν επεισόδιο θα δούμε αυτή την περίοδο από το 1946 μέχρι ουσιαστικά τα τέλη της δεκαετίας του 50. Mm-hmm. Τα πρώτα δηλαδή μεταπολεμικά χρόνια, είναι πάρα πολύ σημαντικά χρόνια για την ελληνική δισκογραφία, όχι μόνο μουσικά και δημιουργικά, μιλάμε για χρόνια που εμφανίστηκε, δημιουργήσα τον Βασίλη Τσιτσάνη, τον Αποστόλ Καλδάρα, το Γιάννη, δισκογραφείο, συνεχίζει τη δισκογραφία του Γιάννη Παπαϊωάννου, στο Λαϊκό Τραγούδι, την ίδια στιγμή ανθίζει η επιθεώρηση και το μουσικό θέατρο και τροφοδοτεί τη δισκογραφία με σουξέ, που υπογράφουν κυρίως ο Μιχάλης Ουσουγιούλ, ο Γιώργος Μουζάκης, τα αρχοντορεμπέτικα είναι σε εκείνη την περίοδο και φυσικά από τα μέσα δεκαετίας του 50 και μετά στο Λαϊκό Τραγούδι κυριαρχεί η φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη και προς τα τέλη δεκαετίας του 50 πια ανατέλει το άστρο του Μάνου Χατζηδάκη. Όλα αυτά θα τα δούμε στο δεύτερο επεισόδιο, αλλά επίσης στο δεύτερο επεισόδιο εστιάζουμε και σε μια τομή για την ελληνική δισκογραφία εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 50 προς τα τέλη της εμφανίζεται το βινήλιο, ξεκινάει η εποχή του βινηλίου, αλλάζει δηλαδή, περνάμε σταδιακά από τις 78 στροφές στις 45 στροφές και σιγά σιγά στη δεκαετία του 60 θα περάσουμε και στις 33 στροφές, τους μεγάλους δίσκους που έχουμε μάθει όσοι τους πρόλαβα τέλος πάντων και αυτούς.
Να πούμε ότι για τους ακροατές που δεν το έχουμε, τους ακροατές μας εδώ, αλλά τους θεατές, τους τηλεθεατές της ΕΡΤ, ότι στην αφήγηση είναι η Χάρης Αλεξίου. Το λέω γιατί και μόνο ως πρόσωπο νομίζω ότι ήταν το καταλληλότερο για να αφηγηθεί και να παρουσιάσει με το δικό της τρόπο όλη αυτή την εποχή, όλη αυτή τη διαδρομή που μας περιγράφεις και που τελικά ταυτίζεται με την ίδια την ελληνική ιστορία. Έτσι, δεν μπορεί να ξεχωρίσει από την ιστορία της χώρας, τουλάχιστον
φυσικά,
την νεότερη.
Φυσικά, ναι. Γι' αυτό και μπλέκεται με τα ιστορικά γεγονότα και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον νομίζω σε αυτή τη σειρά. Πώς συμβαδίζει η ελληνική ιστορία με την ιστορία της δισκογραφίας. Mm-hmm. Γιατί Χαρούλα, δεν έχω να πω κάτι εγώ, είναι τεράστια η χαρά και η συγκίνηση που τη συναντώ, ας πούμε, και συνεργάστηκα μαζί της και εγώ και όλοι οι υπόλοιποι σε αυτή την σειρά. Είναι ακριβώς όπως το λες. Είναι ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος για την παρουσίαση μιας τέτοιας σειράς. Ένα πρόσωπο καθολικής αποδοχής που έχει συνοδεύσει όλη τη ζωή μας, νομίζω, η Χαρούλα με τη φωνή της και με τα τραγούδια της.
Εσύ, Δημήτρης Χαλιώτης, υπογράφεις το σενάριο μαζί με τον Νίκο Ακτύπη, σωστά?
Ακριβώς.
Ναι. Είναι, εγώ το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να μαζέψεις, ας πούμε, όλα αυτά τα κομμάτια και να φτιάξεις σενάριο. Δηλαδή, αλλά έτσι κι αλλιώς είσαι ο άνθρωπος που εργάζεσαι πάνω σε αυτά, οπότε φαντάζομαι τη δουλειά που έκανες.
Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι έρευνας αρχικά. Ναι.
Τι δυσκολίες συναντήσατε?
Πολλές δυσκολίες. Βασικά, σε πρώτη φάση αυτό που κάναμε είναι να διαβάσουμε. Δηλαδή υπήρχε μια σχετική βιβλιογραφία τουλάχιστον για τα χρόνια μέχρι τη δεκαετία του 70, που είναι μια ιστορία που κάπως έχει κρυφθεί, θα λέγαμε. Από εκεί και πέρα μας μιλήσανε περίπου 140 άνθρωποι από το χώρο της δισκογραφίας και του τραγουδιού. Δημιουργοί, συνθέτες, τραγουδιστές, στιχουργοί, αλλά και παραγωγοί δίσκων και
ηχολήπτες, τελέχη εταιριών, φαντάζομαι.
Ακριβώς.
Ναι.
Όλοι αυτοί. Αυτοί μας έδωσαν ένα πολύ πλούσιο πληροφοριακό υλικό. Αυτό σε συνδυασμό με την έρευνα που είχαμε κάνει εμείς και με φυσικά με το απίστευτο και πολύτιμο αρχείο της ΕΡΤ, το οποίο πρέπει να πω ότι έχει γίνει μια πάρα πάρα πολύ σοβαρή δουλειά τα τελευταία χρόνια στο αρχείο της ΕΡΤ με την ψηφιοποίηση πολύ σημαντικού μέρους του. Αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ, διότι μπορούσαμε να ανατρέχουμε εύκολα στο αρχείο και να βρίσκουμε πράγματα τα οποία χρειαζόμαστε να βλέπουμε αντίστοιχες συνεντεύξεις και εκπομπές.
Και μετά δύσκολο, φυσικά φαντάζομαι, ναι, πας να μου πεις για το μοντάζ, έτσι, τι κόβω, τι αφήνω.
Ακριβώς, αυτό. Δηλαδή ναι, το δύσκολο ήταν πώς όλο αυτό μετά θα γίνει η επιλογή για να πεις αυτή την ιστορία. Αλλά σεναριακά μπορώ να σου πω ότι μια ιστορία μπορεί να την πεις στον χρόνο που θα ορίσεις εσύ. Δηλαδή, φυσικά δεν προλαβαίνεις να πεις τα πάντα μέσα σε 12 επεισόδια. Αλλά αυτή τη συγκεκριμένη ιστορία έχω την αίσθηση ότι δεν θα προλάβαινες και σε 50 και σε 100 επεισόδια.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Μιλάμε για ένα απίστευτο υλικό.
Εκτός αν αυτό αποτελεί οδηγό για να κάνετε και ένα δεύτερο κομμάτι μετά, ένα δεύτερο κύκλο, δεν ξέρω τώρα πώς να τον ονομάσω, με καινούργιες ιστορίες που γεννήθηκαν μέσα από τις πρώτες ιστορίες.
Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει μια συζήτηση, δεν παίρνει κάτι σίγουρο αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι θα είχε πολύ ενδιαφέρον να γίνει.
Μάλιστα.
Να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία της Μαρίας της Κόκας στη σκηνοθεσία.
Βέβαια.
Mm-hmm. Και το λέω γιατί υπήρχε ο κίνδυνος αυτή η δουλειά, επειδή έχει, ακριβώς επειδή έχει πολύ αρχείο μέσα της, να γίνει και μια δουλειά ακαδημαϊκή, κάπως παλιακή.
Ναι, καταλαβαίνω. Αποστεωμένη και λίγο έτσι βαρετή, ας πούμε.
Ακριβώς.
Αλλά
εδώ
δεν είναι
η Μαρία
έτσι,
λοιπόν, έδωσε πραγματικά έναν αγώνα και τα κατάφερε να έχει μια σύγχρονη ματιά όλο αυτό και με τα γυρίσματα που έκανε στο σήμερα με τη Χαρούλα, αλλά και γενικότερα με το γρήγορο μοντάζ που έχει, νομίζω, αυτή η δουλειά και δεν σε αφήνει καθόλου να κουραστείς και να βαρεθείς.
Επομένως, εμείς θα πούμε μπράβο, συγχαρητήρια σε σένα, σε όλη την ομάδα. Πολυπληθής η ομάδα, ο καθένας στο πόστο του και ραδιοφωνική παραγωγή και άνθρωποι που αγαπούν το ραδιόφωνο, ενώ το μουσικό, το τραγούδι το ελληνικό.
Ο Γιώργος Τσάμπρος και ο Σιδερής ο Πρίντεζης υπήρξαν πολύ τιμοι συνεργάτες.
Πολύ καλοί συνάδελφοι, βεβαίως. Και το αφιερώνεται, φαντάζομαι, στους εκατοντάδες ή χιλιάδες ανθρώπων που ανά δεκαετία άλλαξαν την κουλτούρα μας και έβαλαν τις τάσεις, διαμόρφωσαν ό,τι αφορά αυτό που λέμε ελληνική μουσική.
Νομίζω, ναι, φυσικά, και νομίζω ότι είναι μια παρακαταθήκη για όλους μας. Δηλαδή, θέλαμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά, να μείνει στο αρχείο της ΕΡΤ και να μπορεί όποιος θέλει να ανατρέξει σε αυτήν τα επόμενα χρόνια που θα έρθουν.
Δημήτρη Χαλιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας το παρουσίασες, που μας έφερες πιο κοντά σε αυτό που έχουμε αρχίσει να βλέπουμε και που γίνεται έτσι μια συνήθεια πολύ αγαπημένη τις Κυριακές. Και περιμένουμε πώς και τι τα επόμενα επεισόδια.
Να είστε καλά.
Και εσύ. Σε χαιρετώ και εύχομαι και αυτό και άλλα καλύτερα κομμάτια από αυτά που τα ωραία που κάνεις, Δημήτρη Χαλιώτη. 100 χρόνια ελληνική δισκογραφία, λοιπόν, κάθε Κυριακή βράδυ. Το ιστορικό κομμάτι Χατζηδάκης Γκάτσος του 1958, η πρώτη εκτέλεση από την Άννα Μούσχουρη, και αυτό περιλαμβάνεται φυσικά σε όλη την ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας. Αυτό το πέτυχε σήμερα πάντως η εκπομπή και χαίρομαι πάρα πολύ για τα ενθουσιώδη σχόλια. Μάρκος, ευχαριστώ πολύ. Γιάννη επίσης, Βασίλη και σε σένα, αγαπητή μου Σωτηρία, αγαπητή μου Ρένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέτυχε το σκοπό της με την έννοια ότι ολοκληρώνουμε σιγά σιγά μια εβδομάδα που είχε και αυτή τα δικά της, άγριες ειδήσεις, δυσάρεστες ειδήσεις, δύσκολα πράγματα, θέματα δύσκολα να τα διαχειριστεί κανείς, και πηγαίνουμε σε καινούρια. Ξέρω ότι μπορεί να θέλατε να ακούσετε και για τις πειραγμένες αντλίες, και εμένα με εκνευρίζει και με εξοργίζει, και για ένα σωρό άλλες παθογένειες και για το τι αποφάσισε η πρώτη εισαγγελέας για τη φωτιά στο μάτι. Αυτά λίγο πολύ τα ακούσατε και από τις προηγούμενες εκπομπές. Πάμε με αυτό εδώ.
Άνοιξε σιγά τη
Και επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, απλά να σας πω και κάτι ακόμα, μια πρόταση, αν θέλετε την ακούτε, αν βρίσκεστε εκεί προς τα νότια προάστια, στο βιβλιοπωλείο του Hondo Center Glyphadas, το Σάββατο το πρωί 10:30, θα γίνει μια βιωματική συζήτηση μεταξύ γονιών, γυναικών και πατεράδων και ανδρών, με αφορμή το βιβλίο αποτύπωμα ζωής της Αγγελικής Σπυροπούλου. Κατά τις 10:30 το Σάββατο στο Hondo Center Glyphadas. Απλά σας το λέω γιατί ξέρω το βιβλίο, ξέρω και τη συγγραφέα και θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση. Ελπίζω να σας γλυκάναμε λίγο την ψυχούλα, όπως συνήθως μας λέτε. Και Ντίμη, το είδα το χθεσινό σου μήνυμα, δεν πρόλαβα να το αναφέρω, αλλά εγώ το είδα και το έλαβα υπόψη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από το Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κουλισοπούλου, τη Μαριάτζελα Μεταλλινού και εμένα. Καλό υπόλοιπο βράδυ, τα λέμε με το καλό τη Δευτέρα.